Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat, podcasten uten rosa mikrofon og mer salg. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 204, det lørdag den 26. november 2022. Aller først tenkte jeg å komme med en liten tirade om sosiale medier og digital kommunikasjon. Jeg føler at jeg gjentar meg litt her, men noen ganger har jeg et behov for å gå etter mine egne avgjørelser og tanker I sømmene, for av og til så lurer jeg på om det noe jeg går glipp av. Jeg notorisk dårlig til å bruke sosiale medier, men jeg lurer litt på om den påstanden egentlig kan snus på hodet, og jeg kan si at jeg ekstremt god til å bruke sosiale medier på en sunn måte. La meg forklare. I løpet av den digitale revolusjonen som førte til at internett ble allemannseie, var jeg hele tiden tidlig ute. Jeg startet ut på det glade 80-tall med en Commodore VIC 20 med programmet på kassett, gikk videre til en Amiga 500 og så til en PC med dårlig nettverk og tidlige chattetjenester som IRC og ICQ, og så videre til tidlige sosiale medieplattformer som MySpace. Der jeg begynte å bli skeptisk var når Facebook ble rasende populært på 2000-tallet en gang, og denne typen medier ble allemannseie. For meg handlet nemlig de tidlige digitale foraene mye om skitprat og smale interesser, og litt av den sjarmen forsvant når terskelen ble senket og de ble allemannseie. Men jeg krøp til korset til slutt og opprettet en Facebook-konto. Men avsmaken kom fort når dette ble en arena der Gud og Værmannsen kunne utpassionere de mest banale meninger om emner de egentlig ikke har noen forutsetning for å mene noe om. Selv om jeg I dag I besittelse av 2 Facebook-kontoer, en privat og en til Tåkeprat, en Tåkeprat-Twitter-konto, en Instagram-konto, felles for begge, samt en TikTok-konto, så jeg ikke akkurat kjempeaktiv. For meg dette en arena der jeg I all hovedsak kommuniserer med dere som hører på Tåkeprat, noe jeg setter stor pris på. Den jeg definitivt bruker mest, det Instagram. Selv om Instagram kjøpt opp av Meta, og nå har Mark Zuckerberg sitt maskineri I ryggen, så det noe som virker litt mindre innpåslitent med foto framfor tekst eller videosnutter. Jeg så sær jeg at jeg foretrekker tekst framfor en heseblesende YouTube-video om det noe jeg lurer på. Det mulig, det bare jeg som begynner å bli gammel, men sånn det blitt. TikTok en plattform jeg behandler litt som Necronomicon. Det en app jeg åpner mens jeg ser på den med ett øye lukket, legger ut det jeg skal og lukker den igjen. Etterpå sliter jeg med timevis med kvaler, og jeg tenker over om jeg utilsiktet har vært med på å styrke Kinas PSYOPS-operasjoner I Vesten. For det akkurat det den plattformen smaker av for meg. Twitter også litt sin egen greie. Og det en plattform jeg bruker primært når det skjer ting I det store utland, siden mange journalister og lignende twitterer direkte fra konflikter. Det store spørsmålet nå jo hva som skjer nå som Elon Musk har kjøpt plattformen. Jeg vet at det mange som har et veldig polarisert syn på Elon, enten som en slags Iron Man eller som en slags superskurk. Selv så setter jeg pris på hva mannen har gjort for å løfte fram elbilen som mer enn et nisjeprodukt, og ikke minst hva han har gjort med gjenbrukbare raketter og SpaceX. Men sett fra en annen side så har han en historikk med å ikke være superkul akkurat mot sine ansatte. Elon gir meg det helt tatt en litt sånn slags Steve Jobs-følelse. Når det gjelder Elon og Twitter så har jeg strengt talt ikke gjort meg opp noen mening. Og jeg usikker på om det mulig å gjøre en snuoperasjon med en plattform som så satt som den Men jeg må si at jeg synes oppkjøpet det spennende. I 2016, det samme året jeg startet Tåkeprat, så hadde jeg egentlig fått nok av sosiale medier. Jeg hadde begynt å legge merke til hvordan det å fôre hjernen med et konstant bombardement av andres privatliv og krangler var med på å fylle mer og mer av min egen indre dialog. Jeg bestemte meg derfor for å melde meg av den karusellen. Men så sparket jeg I gang podcasten, og da ble jeg igjen nødt til å forholde meg til sosiale medier for å kunne kommunisere med omverdenen. Det jeg begynte å kjenne på kroppen, og ikke minst I hodet I 2016, nok den enorme distraksjonen digitale plattformer kan være. Jeg, personlig, forsøker å holde meg til titlen på Ram Dass sin bok fra 1971, Be Here, Be Now. Og det en ganske god leveregel. Men det ikke til å stikke under en stol at også en rekke positive sider med de hypertilpassede sosiale plattformene. Ikke minst det å kunne kommunisere med andre mennesker som deler dine interesser. Selv om det selvsagt I noen tilfeller også kan være negativt, så vil jeg tro at netto positivt. Det å finne eller lage arrangementer og grupper digitalt også noe som har endret hverdagen vår på en positiv måte. De delene av sosiale medier noe jeg setter veldig pris på. Samtidig så jo I det minste potensialet til å knytte verden nærmere sammen der. Selv om de forsøkene vi har sett frem til nå I stor grad har bidratt til større ekokamera og mer polarisering. Men når det gjelder den dype dialogen og det å forsøke å komme til bunns I tematikk, så tyr jeg til helt andre kilder. Min go-to nummer én det gode gamle formatet bøker. Et annet fint alternativ om dagen, det podcaster. Jeg tror litt av grunnen til at disse langformat-podcastene blitt så populære, at folk savner mer dyptpløyende innhold, der man forsøker å se en sak fra flere sider, og ikke bare klikkåte laget for å skape mest mulig reklameinntekter. Men det betyr jo absolutt ikke at jeg mener at alle podcaster følger denne dyptpløyende malen, eller at det nødvendig. Jeg vil påstå at vi har sett at klikkåte-modellen en som har sneket seg lenger og lenger inn I podcastenes verden. Nå også I Norge, uten at jeg skal nevne noen navn. Et skrekkelig godt eksempel på en podcast-episode som aldri kunne ha blitt til under klikkåte-modellen den siste episoden av Lex Fridman. Episode 339, hvor vi over hele 4 timer kan høre en diskusjon om hvordan vi best kan gripe an utfordringene med klimaendringene på en nøktern og reflektert måte. Det den typen ting jeg liker. Skikkelig fordypning som får en til å tenke, og som ikke oppfordrer til en refleksiv reaksjon den ene eller den andre veien. Når vi snakker om Lex Fridman, så må jeg også på det sterkeste anbefale episode 334 med Abbas Amanat, som en historiker fra Yale som har spesialisert seg på iransk historie, og som forteller om bakteppet for det som ser ut som en slags gryende revolusjon i dette landet med den eldgamle historien i disse dager. Jeg synes personlig det har vært forsvinnende lite om det som foregår i Iran om dagen her på berget, for jeg tror og håper at dette kan være starten på noe stort. Det på tide med en ny giv for Iran. Har jeg behov for å se noen hisse seg veldig opp over temaet de ikke vet noe om, så går jeg ikke på Facebook. Da går jeg bare rett til kommentarfeltet på VG-nett. Der finnes all xenofobi og uvitenhet man bare kan ønske seg. Det noen tema hvor jeg føler at jeg kunne kommet med noen innspill som kunne ha vært av verdi. Men hylekoret i den digitale flodbølgen gir meg avsmak fra å egentlig mene noe som helst offentlig. Et godt eksempel her den mye omtalte rusreformen, og jeg mener at jeg har et ganske godt historisk og vitenskapelig belegg for å mene at dagens ruspolitikk menneskefintlig og sosialt destruktiv. Og jeg har vært fristet til å kaste inn en handske i den debatten der. Men jeg har så liten tiltro til at de som faktisk har noen råderett over lovverket, at jeg nærmest har gitt opp. For å sitere Terence McKenna, verdens mest siterbare mann, «We are governed by the least among us». Summa summarum, så vel det jeg sier at sosiale medier har gjort meg mer apatisk, mens podcaster og dyptpløyende diskusjoner ansikt til ansikt noe jeg verdsetter mer og mer. Kanskje vi snart vokser ut av denne digitale barndommen, for jeg tror det det dreier seg om, og at vi kommer fram til nye og bedre måter å kommunisere på, som kan være med på å løfte oss opp og fram som art, fremfor å rendyrke materiell forbruk og berike det rikeste av oss enda mer. Selv om jeg må si jeg mister litt håpet når jeg ser hvordan såkalte influensere blir løftet opp og fram som det ypperste kulturen vår har å by på. Men det jo lov å håpe. Men nå var det nok med tirade fra meg. Nå tiden inne for den siste delen i fortellingen om livet til gladgutten Ed Gein, og dette blir en ganske grufull episode, slik at dere klar over det. Jeg vet det en del der ute som bruker denne podcasten til å sovne til, og at noen av de verre episodene har en tendens til å fremkalle mareritt, og jeg vil tippe på at dette en av de episodene. Nå du advart, og da tror jeg vi bare begir oss i kast med den siste delen av historien om Ed Gein. Etter han hadde blitt arrestert, ble Ed fraktet til Vatoma, hvor avhøret begynte. Han ble avhørt i 12 timer sammenhengende, uten å ha en advokat i stedet, men Ed, han tilstod ingenting. Morgen etter visste alle i Plainfield at noe var skjedd, og arrestasjonen var naturlig nok den store snakkisen i kirken den søndagen. De visste at Miss Warden hadde blitt bortført fra butikken sin på lørdagen, og at like hennes hadde blitt funnet på Gein-gården. Selv om det var mange som nektet å tro på den delen av historien. Drapet var selvsagt svært rystende, men det var ting som tydet på at det var enda mer alvorlige ting på ferde. Det fosset inn med politi, spesialetterforskere og ikke minst journalister fra hele landet, og det begynte å florere med historier om hvilke unevnelige perversiteter som hadde foregått i huset i Ed Gein. Det var Miss Wardens sønn, Frank Warden, som jo jobbet for den lokale sheriffen, som var den første som snakket i pressen. Han sa at de sto overfor en sak som kom til å sjokkere hele staten Wisconsin, og noe som etter hvert skulle vise seg å være en ganske så dramatisk underdrivelse. Mens folk samlet seg i Plainfields kirker, begynte obduksjonen av liket til Bernice Warden. Den ble utført av patologen Dr. F. Eikenberger fra Wisconsin og hans kone. Det dystre arbeidet ble bevitnet av 5 representanter fra ulike rettsinstanser. Denne obduksjonsrapporten, den spesiell lesning. Og her skal dere få noen høydepunkter. Kroppen ble funnet hengende etter helene fra taket, halshugget og sløyet. Hodet og innvollene ble funnet på stedet. Vulvaen var lagt i en eske og hjertet i en plastpose. Hodet var fjernet med et jevnt kutt ved skuldrene. Kroppen hadde blitt åpnet ved brystbeinet, og kuttet gikk ned mot venusberget, der det var skåret rundt de ytre kjønnsorganene slik at vulvaen kunne fjernes. Kuttet gikk utenfor den nedre delen av vagina og anus mot nedre del av rektum. Dette snittet ble startet nedenifra og endte på nedre del av magen. Vulvaen og den tilhørende strukturen som ble fjernet ligger i den medbrakte esken sammen med tilhørende eksemplarer av samme type. Den nylig fjernede vulvaen passer inn i kuttet i kadaveret. Det kan ikke avgjøres om det gjort forsøk på samleie. De fleste hulrom rensket for organer, og innsiden av kroppen helt fri for blod, som om den blitt vasket. Hjertet og leveren blitt separert ut. Hjertet ble funnet i en egen plastikkpose. Det et dypt kutt like overfor akillessenen i den høyre foten, og en spissstokk med bark har blitt tvunget inn der. Begge brystene peker oppover, siden lik har hengt opp ned i en lengre periode. All right. Jeg ingen spesialist på patologi. Jeg sier dette fordi jeg vet nemlig at det noen patologer der ute som hører på tåkeprat. Men vi skjønner vel tegningen her. Ed hadde gjort seg flid med like til Bernice Warden. Og nei, det ingen vits i å sende meg en mail og be meg ta et patologikurs, for det har jeg ikke tid til, på samme måte som jeg ikke har tid til russisk kurs. Beklager det der. Ryktene fortsatte å florere i den lille bygda. Det ble sagt at gården til Ed var den reneste drapsfabrikken, og at det hadde blitt funnet rester etter minst 7 lik der. Senere den søndagen ble det holdt en pressekonferanse der statsadvokaten for Mershara County, Earl Kylene, fikk æren av å fortelle pressen hva de hadde funnet. Han fortalte om Miss Wardens lik, og hvordan de hadde funnet menneskehoder bevart i plastikkposer, hodeskaller som var spredt rundt i huset, og møblemang laget av menneskehud. Dave Sharkey fra Wood County, som hadde brukt hele natta på å rote gjennom huset til Ed Gein, kom med noen ekstra detaljer. Han fortalte om hva han beskrev som dødsmasker, hud flådd av hodene til offeret, som i mange tilfeller så svært livaktig ut. Han utdypet at noen av dem så ut til å være fra yngre offre, og at noen til og med fremdeles hadde leppestift på. Av ting som ble funnet i huset var blant annet en papirkurv laget av menneskehud, 9 vulvar i en skoeske, et belte laget av brystvorter, 4 neser, et par lepper festet i en snor, en lampeskjerm laget av menneskeansikt og en samling med negler fra kvinner. Ryktene fortsatte å spre seg etter denne pressekonferansen, og det ble spekulert i om Ed var en kannibal. Et rykte skulle ha det til at hjertet til Miss Warden hadde blitt funnet i stekepanna, og at innvollene hennes ble funnet pakket inn i avispapir like ved. Men vi her i Tåkeprat, vi vet bedre. For i forrige episode fikk vi jo vite at Ed hadde sluttet å ta oppvasken, og kun spiste hermetikk rett fra boksen med en uvasket skje. Noen gourmet var han i hvert fall ikke, og det veldig tvilsomt at han tok seg tiden til å steike et hjerte. Men det hindret ikke at det ene ryktet fulgte det andre, og det andre var mer fantastisk enn det første. Og ryktemølla skulle få mer vann på seg, når Ed Gein selv til slutt uttalte seg. Mandag morgen brøt nemlig Ed den 30 timer lange stillheten sin. Han tilsto å ha drept Miss Warden, men han hevdet at det hele hadde skjedd i en tåke. Statsadvokaten Kylene, som avhørte ham, hadde spurt om Ed hadde praktisert kannibalisme, men Ed han var litt uklar på det punktet, og sa at han ikke husket. Men Ed skulle komme med en annen uttalelse som ga saken en helt ny dimensjon. Gein nektet for at samlingen han hadde med hoder, bryster, vulvar, hud og bein, og ikke minst neser, stammet fra mennesker han hadde drept. Han sa at drapet på Miss Borden var et uhell, og når Kylene presset ham, og han spurte om han hadde drept noen andre, så svarte han bare, «Ikke som jeg kan huske». Når Karlin spurte om hvor likdelene kom fra, siden de ikke kom fra mennesker han hadde drept, ble Ed stille en stund før han så på ham og sa «Fra kirkegårder». Keen fortsatte å forklare. Han fortalte at han i en femårsperiode som startet i 1947 hadde vært på mange nattlige besøk, kanskje så mange som 40 på nærliggende kirkegårder. De fleste gangene så hadde han ikke gjort noe, men ved minst 9 anledninger hadde han gravd opp kister og tatt det han ville ha før han hadde gravd dem ned igjen. Alle likene var fra nylig avdøde kvinner han hadde lest om i dødsannonsene i lokalavisen. Ed hadde til og med kjent et par av dem mens de var i livet. Han sa også at denne virksomheten var noe han hadde utført i en slags tåke. Og når han mumlet for seg selv om nettene, sa han at dette var tåkeprat. Neida. Like etter Karlin hadde delt dette med pressen klokken 11.00, ble Ed kjørt ut til gården for å vise etterforskerne rundt. Gin skydde ikke unna pressen når han gikk rundt på gården. Tvert imot, han kikket nysgjerrig på kameraene og smilte sitt vanlige skjeve smil. For millioner av lesere som leste avisen den kvelden, var det nesten umulig å forestille seg at denne tilsynelatende forsiktige mannen sto for noen av de mest bestialske handlingene i mannens minne. Selve tiltalen mot Ed ble utsatt noen dager, da det var enorme mengder med bevis å gå igjennom, og Ed på sin side sa at han ville ha en advokat før han fortalte noe mer i avhør. På mandag kveld dukket Vern Weber fra La Crosse opp. Han håpet å finne en sammenheng mellom forsvinningen til Evelyn Hartley og Ed Gein, for det gikk et rykte om at en av vulvene i samlingen til Ed så ut til å stamme fra ei ung jente, og det ble også sagt at Ed hadde et avisutklipp fra Hartley-saken. Etter å ha sett gjennom samlingen til Ed, fortalte Weber-journalistene at det var minst 10 kvinnehoder i samlingen, noen med øyne og noen uten. Noen av hodene hadde hodeskaller, mens andre bestod kun av ansiktshuden. Weber var forbløffet over hvor god stand hodene var i, og han hadde spurt Ed om nettopp dette. Ed hadde da fortalt ham at han hadde brukt saltlake for å bevare dem. Det var kanskje et triks han hadde plukket opp fra pulp-litteraturen til den her. Weber fortalte også om møblemanget han hadde sett, og om en kniv med et skaft laget av menneskehud. Han sa at han trodde på Gein når han fortalte at han hadde vært i en slags tåke når han hadde vært på jakt etter likdeler. Ed hadde nemlig fortalt han at han hadde bedt til Gud hver gang han hadde gått for å lete etter disse, og at bønnen hans noen ganger hadde blitt hørt slik at han hadde våknet fra transen. Samtidig så hadde han sagt at interessen hans for lik hadde vært rent vitenskapelig, og at han hadde gravd opp likene fordi han ville bli lege. Han sa også at han aldri hadde forsøkt å spise likene. Weber helte mot å tro på Ed når han sa at han ikke hadde noe med Hartley-saken å gjøre. Selv om et av hodene som ble funnet, pakket i cellofan, var fra en ung kvinne, så lignet det ikke på Evelyn. Dessuten var skoavtrykkene som var funnet på stedet av en annen størrelse enn hva Ed brukte. Weber uttrykte også at han var overrasket over hvor rolig og sympatisk Ed var. Han virket langt fra den galningen som ble fremstilt i pressen. Og dette inntrykket er et som skulle bli gjentatt av alle som hadde noe med Ed Gein å gjøre i årenes løp. Fra dommere, advokater, sykepleiere og psykologer. Ed Gein var rett og slett en ganske ålreit type. Men selv om det så mer og mer usannsynlig ut at det var Ed som sto bak drapet på Evelyn Hartley, så visste etterforskerne at han hadde et drap på samvittigheten han ikke hadde tilstått. Et av sporene etter drapet på Mary Hogan var en tomhylse i kaliber 32, og et av våpnene til Ed var nettopp en pistol i kaliber 32. Dessuten, etterforskerne hadde funnet et ganske sikkert spor etter Mary, nemlig det flodde ansiktet hennes. Det hadde de funnet i en papirpose på gården til Ed. Tirsdagen slapp pressen inn i huset til Ed Gein. Selv om journalistene hadde mast for å få muligheten til å kikke rundt der inne, virket ikke like ivrig når de først fikk lov til å utforske rottereiret til Ed Gein. Dette var alle ungkarsleiligheters mor, eller far burde jeg kanskje si, og bildene journalistene tok gikk sin seiersgang i amerikanske aviser. Og om du som hører på sitter i en sånn leilighet, så kan du i det minste trøste deg med at du ikke har flodde menneskeansikter på veggene eller papirkurv i menneskehud. Men om du mot formodning skulle ha det, så bør du sikkert kontakte
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Läge. Når man endelig begynte å få litt oversikt over alle menneskedelene I huset, gikk det opp for etterforskerne at det var noe som ikke stemte. Det var nemlig flere neser enn ansikter. Etter de hadde talt opp alle hodene og dødsmaskene, satt de nemlig igjen med 4 ekstra neser. Og så skulle det komme enda en sjokkerende nyhet når sheriff Vanarski sa at han hadde oppdaget en skrekkelig ting. Han rapporterte nemlig at dødsmasken til Mary Hogan luktet formaldehyd. Tidligere hadde man funnet spor av balsameringsstoffet I noen av de andre likdelene, og tok dette som et tegn på at Eds likrøverhistorie var sann. Nå stod de plutselig overfor en annen forferdelig mulighet. Kanskje Ed aldri hadde gravet opp en eneste grav, men selv hadde eksperimentert med balsameringsmetoder, og hadde brukt det som en unnskyldning for å fraskrive seg ansvaret som en seriemorder. Dette med balsamering I USA en ganske teit tradisjon. Den stammer fra borgerkrigen, da man balsamerte avdøde soldater så de ikke skulle råtne på vei tilbake til hjemstatene. Man bestemte seg av en eller annen grunn for å fortsette med denne kostbare og tungvinte prosessen, og det gjør at amerikanske kirkegårder fylt opp med lik som ikke råtner, og at gravferd I USA en unødvendig dyr affære. Sett fra en annen side så tjener vel gravferdsbransjen der gode penger på denne prosessen. Så ble Ed Gein polygraftestet. Avhørene ble gjennomført I løpet av tirsdagen og onsdagen, og utgjorde til sammen 9 timer administrert av polygrafeksperten Joe Wilimowski. Joe sa at Ed var veldig samarbeidsvillig og imøtekommende, og at han svarte villig på alt han lurte på. Bortsett fra én ting. Han var nemlig veldig tilbakeholden når det gjaldt drap. Han hadde til slutt tilstått å ha drept Mary Hogan, men det skulle jo da nesten bare mangle etter de hadde funnet ansiktet hennes I en papirpose. Og han fortsatte å hevde at drapet på Bernice Warden hadde vært et uhell, noe han skulle fortsette å hevde resten av livet. Det at han var så vag når det gjaldt drapene, gjorde at det var mange som spekulerte I om vennligheten og den tilsynelatende medgjørligheten til Ed var et spill, og at det bak det troskyldige ytre skjulte seg en kriminell mesterhjerne. Det var nemlig drap som var den store forbrytelsen rettsmessig sett. Grav og likskjending var peanuts I forhold. Joe spurte om hvilke kroppsdeler han pleide å fjerne. Hodet, svarte Ed og smilte. Hva med vaginaene, spurte Joe. Jo da, de også, men ikke alltid, svarte Ed litt kjeitete. Han forklarte også hvordan han laget dødsmaskene ved å skrelle huden av skallen og kvitte seg med resten før han behandlet maskene med olje. Så skulle det dukke opp enda en sjokkerende ting, for på en innskytelse så spurte Joe om han noen gang hadde forsøkt å ta på seg maskene. Ed nølte ikke når han svarte. Det gjorde jeg, sa han. Hvordan festet du dem, spurte Joe. Med en snor, svarte Ed. Han forklarte videre at maskene ikke var det eneste han hadde ikledd seg. Han fortalte hvordan han tok på seg vesten han hadde laget av en overkropp med brystene intakte, strømpene han hadde laget av hud flådd fra bein, og ikke minst hvordan han dekket i penisen sin med en tørket vulva. Han pleide å salte dem for å ta vare på dem, forklarte han, men en av dem hadde begynt å mugne allikevel. Det var den han malte med sølvmaling, snakket om tidligere. Han pleide å gå rundt i huset i denne hjemmesnekrede drakten, og på noen varme månelyse netter brukte han også utendørs. Og det er jo virkelig drømmefiguren å møte når man er ute på en måneskinnstur. Som nærmest en sidenote fortalte han at han også hadde skjært toppen av hodeskaller for å bruke dem som drikkeskåler, noe han hadde lest at vikingene hadde gjort. Etter avhøret ble han hentet av sheriff Schley og betjent Murty og kjørt til Watoma. Selv om han så litt sliten ut, beskrev reporterne han som avslappet og munter. Mens politiet ventet på resultatene av ballistikkprøver av riflen de mente Ed hadde drept Bernice med, fikk han besøke advokaten sin, William Belter. Belter overtalte Ed til å gå for at han ikke var strafferettslig tilregnelig, noe Ed syntes hørtes ut som en god idé. Ed var i rettssalen den fredagen foran dommer Herbert A. Bund i en høring der Butler la fram sin påstand om at Ed ikke var tilregnelig. Ryktene om at Gean kunne slippe unna straff hadde begynt å sirkulere Plainfield, og på grunn av det hadde politiet troppet opp mannsterke i frykt for opptøyer. Men de hadde ikke trengt å bekymre seg. Tilskuerne satt rolig og fulgte med, mens det ble avgjort at Ed skulle utredes ved Central State Hospital i en 30-dagers periode før rettssaken. Her er det litt vanskelig å ikke trekke paralleller til 22. juli-rettssaken her til lands, hvordan spørsmålet om tilregnelighet ble behandlet der, uten at jeg skal mene så mye mer om det her og nå. Statsadvokaten Kailin mente at dette nok ikke var det dummeste de kunne gjøre, siden Ed hadde hatt et halshugget lik hengende opp etter hælene med alle innvollene fjernet, og Belter støttet dette med en uttalelse om at det at Ed hadde tatt likdeler fra graver, ikke vitnet om et helt friskt sinn. Men akkurat det, om Ed faktisk hadde rotet rundt på lokale kirkegårder, var det en del som lurte på. Ikke minst sheriff Wanerski, som var skeptisk til historien til Ed, og han var ikke den eneste. Flere innbyggere i Plainsville mente nemlig at Ed var for veik til å grave opp en grav på egen hånd, for så å åpne kisten og ta de delene han ville, for så å grave graven igjen. Gail Ellis, eieren av den lokale landhandleren, sa rett og slett at han ikke trodde Ed var ambisiøs nok. Smak litt på den. Men ambisjoner eller ikke, altså. Jeg har selv jobbet med gravferd i noen år, og jeg må si meg enig både med sheriffen og kjøpmannen at det å grave opp en grav for hånd, det er ikke bare bare. Vel, for å finne ut om Ed hadde skrytt på seg denne gravrøverhistorien, bestemte statsadvokaten seg for at de skulle åpne et par graver for å se om det var noe hold i historien. Han holdt en pressekonferanse der han delte at Ed hadde kommet med en liste med enten 8 eller 9 graver han hadde skjendet. Kailin hadde kontaktet de pårørende og fått de nødvendige tillatelsene, men han ville ikke fortelle pressen om hvilke graver det dreide seg om. Graven til moren Augusta, som jo måtte være den hellige gralen for Gean, hadde blitt fylt med betong, og hvorvidt Ed hadde forsøkt å åpne denne, ville ikke statsadvokaten svare pressen på. Her har vi enda en rar gravferdstradisjon fra USA. I tillegg til å balsamere liket, er det mange som velger å legge kisten i et betongkammer. Dette er visstnok for å forhindre at graven skal synke sammen. Det er sikkert kjekt det, for han som skal klippe gress der. Men det er jo enda en ting som gjør at liket blir bevart i bakken for evigheten, og at gravplassen ikke kan brukes på ny. Ed ble holdt igjen en ekstra dag før han ble overført til mentalsykehuset. For han hadde fortalt sheriff Schley at han ville vise ham et par ting til der. Når de kom til gården, viste Ed politiet en askehaug i et hjørne av eiendommen. Han forklarte at dette var restene av Mary Hogan som han hadde brent i ovnen sin etter å ha partert henne. Etter denne lille snarvisitten ble han kjørt til Central State Hospital for the Criminally Insane, hvor han ankom klokka 14.00. Dette var en høysikkerhetsinstitusjon for mannlige innsatte som ble ansett for å være farlige og uhelbredelig sinnssyke. De fleste innsatte hadde det ganske fritt og kunne sosialisere seg, spille spill og drive med sport på dagtid. Men om natten var alle trygt innelåst på rommene sine. Ed Gein skulle gjennomgå det de hadde av psykologiske tester ved institusjonen. Om han ble funnet tilregnelig, ville han tiltales for drap, og om han ble funnet utilregnelig, ville han tilbringe resten av livet sitt innenfor murene til institusjonen. Kailin hadde sagt at de gravene skulle graves opp på tirsdag, men Ed Marola, redaktøren i lokalavisen The Plainfield Sun, bestemte seg for å dra dit på mandag, da han hadde hørt noen rykter om at de kanskje skulle begynne å grave litt tidligere i et forsøk på å unngå pressen. Han skjønte at han hadde rett når han kom til kirkegården, hvor han ble stoppet av politiet. Når Marola spurte om hva som foregikk, nektet politiet å svare. Men mens han sto der, så kom det en lastebil fullt av et arbeidsfølge med spader, og da var det veldig tydelig at utgravningene, de var i gang. Det tok ikke så lang tid før ryktet spredte seg, og det gikk ikke mer enn time før det svermet av presse rundt kirkegården. En av reporterne forsøkte seg på å klatre over kirkegårdsmuren med en høy stige, men han oppdaget raskt at de hadde våget seg ut en grav som lå langt vekk fra muren, så han ikke fikk innsyn derfra. Men reporterne, de lot seg ikke stoppe. En annen leide seg rett og slett et småfly, men han ble også skuffet når han sirklet rundt kirkegården, for politiet hadde alt tenkt på den muligheten, og de hadde dekket til graven med en tarp. Og der har vi et ord som av en eller annen grunn har dukket opp mye i hverdagen min i det siste. Tarp, altså. Det et ord jeg har skjønt at ikke så vanlig i dagligtalen til mange, så der har dere et hett tips til samtaleemne på julebordet fra meg. Snakk om tarp. Det i hvert fall politisk korrekt. Nok om tarp. Graven de hadde begynt å grave opp tilhørte Eleanor Adams. Det gikk en frysning gjennom følget som sto der når de tok det første spadetaket i jorden denne kalde høstdagen. For når de så på gravsteinen, hadde den en enkel, men betydningsfull inskripsjon. Det sto «Mor». Selv om bakken hadde begynt å fryse, viste det seg at det var langt lettere å grave seg ned enn hva de først hadde trodd. Det tok faktisk ikke mer enn en knapp time å grave seg ned til kistelokket. Graven var ikke nok gravet 6 fot ned, men den var altså plassert i en trekasse som igjen kista var senket ned i, så det var ikke mer enn et par skarve fot fra overflaten med jord ned til den øverste kassen. Trekasse er da et litt mer miljøvennlig alternativ til betong. Det var ikke meningen at denne episoden skulle bli en slags dypdykk i rare gravferdstradisjoner i USA, altså. Men jeg klarte ikke helt å styre meg her. Det tror jeg var det siste fun factet om gravferd for denne gang. Men når de hadde gravd seg ned til denne trekassen, så forsto de ganske raskt at noe var galt. For den hadde åpenbart blitt tuklet med. Toppen var delt i to. På innsiden fant de kisten, og mannskapet løftet av lokket. Når de stirret ned i kisten, la en stillhet seg over forsamlingen. For kisten, den var tom, bortsett fra én gjenstand, og det var et brekkjern. Brekkjernet ble sendt videre til undersøkelser, mens graven den ble gravd igjen. Etter å ha fylt igjen den første graven, ga de seg i kast med den andre, som var graven til Miss Mabel Everson, som hadde dødd den 15. april 1951 i en alder av 69 år. Jobben med å grave opp graven tok også denne gangen kun knapt en time. Men denne gangen gjorde de noen urovekkende funn før de i det hele tatt hadde nådd ned til kisten. Kun noen få centimeter under overflaten fant de likdeler, blant annet en kjeve og deler av et kranium. Så de var ikke overrasket over at kisten var tom når de åpnet den. Det var ikke lenger noen tvil når det gjaldt Eds historier om gravrøveri. Men det så ut til at det Ed var ute etter, rett og slett var å ikke være ensom lenger. Han søkte selskap i de døde. For han hadde blitt spurt flere ganger om han hadde hatt seksuell omgang med likene. Men dette var noe han nektet hardnakket, fordi, som han sa det selv, det var uhygienisk, og ikke minst så luktet de vondt. Likefullt så blir handlingene til Ed klassifisert som nekrofili. En liten stund virket det som om hele etterforskningen av Ed Gein-saken kom til å bli avsluttet med det arkeologiske arbeidet på kirkegården. Politiet satt nå med en enorm mengde med bevis, og siden det var fylket som måtte betale for de rettsmedisinske undersøkelsene, så var det en enorm kostnad forbundet med dette. Om en skulle bli funnet tilregnelig, så hadde aktoratet mer enn nok bevis for å finne ham skyldig I drap. Og det var nå åpenbart at det Ed fortalte om gravrøving var mer enn fantasier. Så for statsadvokaten så var det ikke noen grunn til å grave dypere I saken. Men for sheriff Wilson var ikke dette nok. Selv om det var åpenbart at Ed hadde kost seg på kirkegården, så var det fremdeles en mulighet for at noe av samlingen hans kunne stamme fra andre drap. Og han skrev derfor en appell til guvernør Vernon Thompson, hvor han ba om økonomiske midler til å fortsette etterforskningen. Thompson utnevnte statsadvokat Stuart Honeck til å overta etterforskningen, og lovte at staten skulle stille med alle nødvendige økonomiske midler for å snu hver eneste stein I jakten på flere potensielle drap. Honecks første grep var å få Ed til å gjennomføre en ny rekke med polygraftester. Han sa at dette kun var begynnelsen, og at dersom de så seg nødt til å grave opp flere graver for å komme til bunns I mysteriet, så kom de til å gjøre det, protester eller ikke. Den nye serien med polygraftester førte til lite ny informasjon. De fant ut at Ed hadde vært på en annen kirkegård I Hancock, sør for Plainfield, og de punkterte også rykter om at Ed hadde hatt en medhjelper, en mystisk figur som ifølge ryktene het Gus. Videre undersøkelser på tomta til Ed skulle føre til flere likfunn. Ed hadde en grøft der han pleide å dumpe søppel, og når denne ble gravd opp og undersøkt, fant man et nesten komplett menneskeskjelett. Hodeskallen til dette var ganske kraftig og hadde en gulltann, så det ble spekulert I om dette skjelettet kunne tilhøre en av de to jegerne som hadde forsvunnet sporløst I 1952. Men etter rettsmedisinerne hadde studert skallen, kom de fram til at den tilhørte en kvinne mellom 30 og 50 år, og så at den mest sannsynlig stammet fra Eds nattlige besøk på kirkegården. Mellom den 25. november og den 18. desember hadde Ed gått igjennom en hel haug med psykologiske og fysiske tester. Når det gjaldt den fysiske delen, så var dette det mest nøye Ed hadde blitt undersøkt noensinne. Det skulle vise seg at til tross for at han levde hva vi vel må kunne kalle et liv I armod, så var han etter forholdene I god fysisk form, selv om han hadde litt dårlig holdning. Legen stusset litt over at Ed hele tiden klaget over hodepine og kvalme, og sa at han hørtes ut som en sytete gammel tante. Det en skikkelig god uttalelse fra en lege på 50-tallet det der. Jeg tipper at han også anbefalte sigaretter for å bli mer vanlig. Denne kvalmen og hodepinen var jo åpenbart psykosomatisk. Det samme gjaldt den merkelige lukten Ed klaget på at han merket hele tiden. Han sa at lukten minnet han om lukten av kjøtt. Når det gjaldt IQ-en, så var Ed hverken et geni eller en bygdetulling. Han hadde en gjennomsnittlig IQ på 99, og psykiateren sa at den var hemmet av en sterk emosjonell forstyrrelse som mest sannsynlig skyldtes en langvarig psykose. Ed ble også rapportert å identifisere seg selv som feminin. Han hadde underlige religiøse overbevisninger og en umoden seksualitet som var preget av skyldfølelse. Den 19. desember samlet staben ved klinikken alle rapportene sine og sendte disse til dommer Herbert A. Bundle med et brev som oppsummerte funnene. Der kunne han lese at Ed Gein hadde lidd av schizofreni I en årrekke. Som et resultat av at lidelsen hadde forblitt ubehandlet, ville han ha store problemer med å skille mellom rett og galt, selv om han tilsynelatende visste forskjell. Han hadde ikke vært I stand til å forstå konsekvensene av egne handlinger fordi han hadde store problemer med å skille mellom fantasi og virkelighet. Konklusjonen var at han burde bli innlagt, og burde bli erklært ikke strafferettslig tilregnelig. Nyheten spredte seg som ild I tørt gress I Plainfield, og den førte til protester fra de som var overbevist om at Ed Gein egentlig var en skikkelig luring som hadde lurt alle spesialistene ved institusjonen. Den 6. januar ble det holdt en høring om tilregnelighetsspørsmålet. Og mot slutten av dagen kom dommeren med den endelige kjennelsen I saken. Han sa, «I en sak av denne typen må jeg stole på ekspertene. Jeg har ingen illusjoner om at avgjørelsen til retten kommer til å bli kritisert, uansett hva den kommer fram til. Denne avgjørelsen den vanskeligste jeg noensinne har blitt stilt overfor, men jeg ser ikke hvordan jeg kan komme til noen annen slutning enn å erklære den tiltalte som ikke tilregnelig, og få han tvangsinnlagt på Central State I ubestemt tid. Med det avsluttes høringen, og retten hevet. Edgins tilknytning til det ordinære samfunnet var så anstrengt at det så ut til at han ikke brydde seg om å bli sperret inne. Han virket faktisk lettet og glad for å legge livet sitt i hendene til institusjonen. Kvelden den 6. januar var den siste Edgin skulle bli sett utenfor murene til mentalsykehuset på mange, mange år. I 1968 fant retten Edgin kompetent til å gjennomgå en rettssak der han stod tiltalt for drapet på Bernice Warden. Men etter en ukes rettssak ble han funnet ikke skyldig fordi han var strafferettslig utilregnelig på grunn av schizofreni. Edgin levde en fredelig tilværelse på institusjonen. De som hadde med ham å gjøre beskrev han som en stille og høflig person og sa at det var vanskelig å forestille seg at han stod bak noen av de mest groteske kriminelle handlingene som var blitt utført på amerikansk jord. Ed forsøkte flere ganger å bli prøveløslatt, men til tross for at han var en høflig og grei fyr, så la psykiaterne merke til at det var noe som ikke helt stemte med Edgin. Det var et mørke i ham, selv om det var vanskelig å se, og de følte seg ikke sikre på om Ed ville takle en tilværelse utenfor rutinene han var blitt vant til ved institusjonen. Det førte til at Ed tilbrakte resten av livet sitt der, og han døde til slutt på institusjonen av lungekreft den 26. juli 1984 i en alder av 77 år. Huset til Edgin brente ned i mars 1958. Innbyggerne Plainfield var redd for at stedet skulle bli en turistattraksjon, og brannen var mye sannsynlig påsatt. Men politiet Plainfield, og ikke minst Frank Warden, som i den perioden jobbet for brannvesenet, lot saken ligge, og de etterforsket den ikke som en brannstiftelse. Edgin for sin del kommenterte brannen med at «det er like greit». Edgin ble passende nok begravet ved siden av sin mor, og gravsteinen som besøkende hadde for vane å hugge biter av, ble til slutt stjålet i år 2000, og graven i dag umerket. Men det nok ikke så vanskelig å finne den dersom du skulle befinne deg i Plainfield. Og med det setter vi punktum for historien om Edgin. Og nå begynner arbeidet med noe jeg har lovet dere lyttere i flere år. Etter å ha loddet stemningen litt på Patreon har jeg nå nemlig bestemt meg for å lage en remake av en av de aller første Tåkeprat-seriene. Med noen år og noen tusen timer med podcastarbeid bak meg, er jeg ganske sikker på at jeg kan gjøre en bedre jobb enn hva jeg gjorde den gangen. Jeg må si at dette er noe jeg har gledet meg til en stund, så jeg er veldig spent på hvordan dette vil utarte seg, og ikke minst hvordan det vil bli mottatt av dere lyttere. Jeg må også si at jeg liker å kunne bruke Patreon som en slags Council of Elders når det gjelder denne typen avgjørelser. Så om du også har lyst til å bidra der, så trenger ikke et medlemskap på Patreon-siden min å koste deg mer enn en skarvet tier i måneden. Og det er ikke rare greiene sammenlignet med en del andre abonnementstjenester. Jeg legger også merke til at salget i nettbutikken har tatt seg opp litt nå som det nærmer seg jul, og jeg begynner faktisk å bli utsolgt for en del produkter, så det gjelder å være tidlig ute dersom du planlegger å gi bort noe Tåkeprat-merch til jul, noe som vel må være den aller beste julegaven. Jeg tviler nemlig litt på at jeg får trykket opp noe mer før ut på nyår en gang. Men jeg kan tipse om at det nok kommer en liten giveaway på Facebook i desember, så da gjelder det å følge med. Vi høres igjen om ikke lenge, og da i en serie som har fått arbeidstitlen Jeanne d'Arc Reloaded.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.